Tātad atlasīsim apustuļu darbiem 2. Nodaļas 41. līdz 47. pantam. Apustuļu darbi 41. līdz 47. pants. 2. Nodaļā, kas ir 1099. lapuse, jūs bībelēs, ja kādam nav līdz, tad ir šīs zeltenās bībeles. Ar apustuļu darbi 2. Nodaļa 41. līdz 47. Atkal klusums studijā, ja tas ir 1100. lapuse, nevis 99. Tie, kas viņas vārdu pieņēma, tika kristīti, un tajā dienā viņiem piepulcējās ar 3000 dvēseļu. Un viņi bija uzticīgi apustuļu mācībai, sadraudzībai, mājas laušanai un lūkšanām. Ikviena dvēsele pildījās ar bijību, gan daudz brīnumu, gan zīmi notika caur apustuļiem. Visi ticīgie turējās kopā, un visi viņiem bija kopīgs. Viņi pārdeva savu mantu un īpašumus un izdalīja visiem, kā kuram vajadzēja. Dienu no dienas tie vienprātībā pulcējās templī, bet mājās tie lauza maizi un kopīgi ēda līksmībā un sirds vienkāršībā. Slavēdam Dievu un baudīdam labvēlību tautā. Un kungs ik dienas pievienoja viņu pulkam aizvien jaunus izglābtos. Tas ir Dieva vārds.
Pirms mēs aizlūdzam par šo laiku, kad mēs klausāmies Dieva vārdus, es nolasīšu to pašu pantu, ko mēs klausījāmies pagājušajā, kas ir tāds varbūt arī viens no centrālajiem visam šim gabalam. Tas ir 2. Nodaļā. 36. Pants. Lai visi Izraela nams tad nešaubīgi zina, ka Dievs lika viņu par kungu un Kristu, šo Jēzu, kuru jūs piesitāt krustā. Lūksim. Tēvs, pateicamies tiešām, ka tu nāc ar evaņģēliju un samierini mūs ar sevi, atnes mieru mums ar tevi. Bijušos ienaidniekus mums, kam bija tiešām ienaids savā sirdīs pret tevi. Tu nāc un ar evaņģēliju to dziedini, tu izlai savu mīlestību mūsu sirdīs un pieved mūs sev un tu arī dziedini ienaidu starp cilvēkiem. Un veido mūsu dažādus, atšķirīgus, citreiz pat naidīgus, par vienu savu tautu. Lūdzam, tiešām, lai tos vārds tagad arī izskan, tā kā tu sapulcēji šo pirmo draudzi ap sevi, tāpat arī tagad stiprini mūsu vienotību savā starpā, uzcel savu draudzi tagad mūsu kā no dzīviem akmeņiem par tavu nāmu. Lūdzam to Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Nu, ko mums ir šis kāds ceturtais dievkalpojums par kopš mēs iesākām ieskatīties, kā Dievs būvē draudzi, kā viņš sāka to apustuļu darbu grāmatā. Un šodien mēs noslēgsim šo te pirmo gabaliņu, kur mēs redzam, ka nāk svētais gars, ir vasaras svētku diena. Vienkārši, kas ir noticis iepriekš, lai mēs zinātu? Šodien mēs skatīsimies, kā Dievs izlēja savu mīlestību, savas draudzes sirdī, cilvēku sirdī vienam pret otru. Pagājušajā reizē īpaši mēs uzcēlām, kā Dievs izlēja savu mīlestību cilvēku sirdīs, ienaidnieku sirdīs pret sevi un piepulcina viņus sev. Bet tad ir otra lieta, bez tā, ka Dievs dziedē mūsu atsvešinātību un ienaidu ar viņu, viņš dziedē arī caur svēto garu. Un tā ir viena lieta, ko mēs redzam šī te vasaras svētku, notikuma rezultātā, ka tiek izlietas svētais gars, ka Dievs veido jaunu kopienu, viņš izlēma mūsu sirdīs mīlestību ne tikai pret viņu, bet arī vienam pret otru, viņš veido jaunu kopienu, viņš saved kopā cilvēkus, izlējot mūsu sirdīs mīlestību vienam pret otru, tā ir tā lieta, kas ir īpaši ko šodien. Bet kontekstam, kas ir tās lietas, kas notiek vasaras svētku šajā notikumā, ka tiek izlietas svētais gars? Mēs redzējām, ka pirmais efekts, kas notiek un ko pasludina apustuls Pēteris, ir tas, kad visi kristieši ir kļuvuši par praviešiem. Visi ir kļuvuši par praviešiem. Ko tad nozīmē tas, ka cilvēki pēkšņi bez mācīšanās sludina evaņģēliju, lielos dievu darbus, tajās valodās, ko viņi nekad nav mācījušies, reālās valodās. Ko tas nozīmē, ka Pēteris saka, Tas ir Joela pravietojuma piepildījums. Visi ir pravieši. Un kas bija vecajā darībā pravieši? Tie, ar kuriem Dievs runā tieši. Ja? Uz visiem pārējiem Dievs runāja caur praviešiem, bet ar pravietu Dievs runā tieši. Un Pēters saka, tas tas, kas noticis ar svētā gara izliešanu. Katrs kristietis ir kļūst par Dievu pravieti tādā izpratnē, ka Dievs ar tevi runā tieši. Dieva vārds ir dzīvs, un viņš runā ar tevi tieši personiski. Tev, atcerieties, tur uguns nāk, uguns ienāk, nolaižas uz visiem, vairs nevis vienā vietā templī, bet uz visiem kristiešiem. Tā uguns, kas vecajā derībā nogalināja viņai pieskaroties, tagad nāk un mājo tevi, Dievs mājo tevi, tu esi viņa pravietis, tu dzirdi viņu vārdu tieši personiski. Un tu, arī runa, tu vari runāt viņu, tu esi aicināts runāt, tu tevi pavēlēts runāt viņu vārdu, kā Dieva pravietim. Otra lieta, kas notiek, es tevi visi kļūšu par praviešiem, visi kristieši ir pravieši. Otra lieta, kas tā atskārsme, kas viņiem, kas ir tas rezultāts, kas ir tā atskārsme, tas, ko mēs nolasījām pagājušreiz īpaši, ko nolasījām šoreiz īpaši, tā ir atziņa, tāda viennozīmīga, nešaubīga atskārsme, atziņa, ka Kristus ir kungs. Par to ir viss šis te notikums. Pēters saka, tas notikums, vasaras svētku notikums, svētā gara izliešana, ir zīme tam, ka Kristus ir kronēts. Kristus ir kungs, tas ir centrā. Tā ir tīri praktiski personiski, tas nozīmē, ka rezultāts tam, ka cilvēks, tu pārorientē savu dzīvi ap to, ka Kristus ir kungs. Viss tiek pārorientēts. Un mēs redzam, ka tas nāk ar tādu, nu mēs varētu nosaukt satricinājumu ar paškrīzi. Tas nekad nenotiek, varbūt tas ir pakāpeniski. Jā? Ne visiem tas notiek vienā brīdī. Bet tas neizbēgami ir kaut kāds satricinājums, jo mēs lasījām pagājušajā reizē, ka Pēters viņiem šīs lietas pasludina, viņiem tas dziļi iedurās sirdī. Jā, tāpēc, ka savā dabiskajā stāvoklī mūsu dzīve ir koncentrēta būvēt ap sevi. Jā? Nu, pareizi, tas ir normāli, tas ir cilvēcisks. Mēs pamostamies, mēs domājam par sevi, tā ir pirmā lieta. Un tas, ko svētā gara izliešana nodara, ko izdara evaņģēlijs, tā ir pārorientēšana, ka mūsu dzīve sāk pārorientēties ap Kristu, kas ir centrā. Kristus ir kungs. Jā. Un tās lietas, ko šeit Pēters arī rāda, ka viņš ir uzvarētājs ķēniņš. Ko tas nozīmē, ka viņš ir kungs? Viens, ka viņš pār mums valda, ka mēs orientējam savu dzīvi ap viņu. Bet viena no tām lietām, ko Pēters šeit rāda, ka Kristus ir uzvarētājs. Ka nāve viņu nav pakturējis savā vaļā. Viņš ir augšām cēlies. Viņš ir lielais uzvarētājs. Tā ir labā ziņa. Ja? Tā ir labā ziņa. Es došu jums piemēru tagad pasaulē. Notiek regbija pasaules kausa. Un, ja nemaldos, vakar divas lielās regbija nācijas, Dienvidāfrika un All Blacks, Jaunzelande. Un Jaunzelande vinēja. Kāpēc es jums to stāstu? Jaunzelandietis teiks, labās ziņas! Dienvidāfrikāns teiks, ne, sliktās ziņas. Un jūs, kas sēžat šobrīd solā, domājat pie sevis, tās ir vispār ziņas? Kāda starpība? Kāpēc es jums to stāstu? Tas ir viens piemērs, ko es esmu aizņēmies. No viena apoģēta viņš teica, ar evaņģēliju mums ir tāpat, ka mēs dzirdam, Kristus ir kungs. Kūrijos Hristos. Tā ir pirmās draudzes apliecība. Tas viss ir ļoti atkarīgs, kā tu to dziri no tās pozīcijas, kur tu atrodies. Dažiem no jums tā ir labā ziņa. Citiem no jums tā ir sliktā ziņa. Ja viņš tiešām ir kungs, tas nozīmē, tev visa dzīve ir pret viņu jāpārorientē. Un daži no jums varbūt domā, kāda starpība? Nu un kas? Nu un kas? Un tas, kas notiek, kāpēc tos svētā gara izliešanas rezultātā, šis satricinājuma rezultātā, kas notiek, ka viņi atskārst, ka tā ir taisnība, ka tas ir pa īstam, tā ir realitāte, ar kuru nevar nerēķināties. Kristus ir kļuvis kungs. Un tā labā ziņa, un kāpēc tā kur tas evaņģēlijs, kur tā labā ziņa, ka mēs daži sakam, nu un kas? Vispār tā ir sliktā ziņa, es negribu. nesen vienā sarunā kāds cilvēks sacīja, es negribu, lai Dievs būtu personisks. Man tas nepatīk tā ideja, ka Dievs ir persona. Jā. Neatšķetinot, bet viens no variantiem, kāpēc cilvēks tā var sacīt, ir, ka ja tā ir persona, man ar viņu kaut kādīgi būs jāatrisina tās lietas. Jā. Ja Dievs ir kungs, tā ir patiesība, ja viņš ir augšām cēlies no miroņiem, ir sēdnās tronī, vakar vai aizvakar bija 68 gadu gadskārta kopš viens angļu rakstnieks Tolkiens pārliecināja otru angļu rakstnieku Klaivu Luisu par to, ka Kristus ir tas mīts, kas ir patiesība. Viņi runāja par mītēm un tā tālāk. Viņš kādā sarunā pārliecināja Klaivu Luisu, ka Kristus ir tas mīts, kas ir patiesība. Tas, ko visi mīti pēc kā ilgojās, tas ir patiesais. Jā, tas ir patiesais. Un tur, es nezinu, vai šajā sakarā, gadskārtas sakarā vai nē, Timotejs Kellers, mācītājs no Ņujorkas, bija savā Facebookā ielicis Tolkiena dzejoli, un pārfrāzēja tā galvenā doma bija tāda. Ķēniņš sēdies savā tronī, šausmu un briesmu tārps ir nogalināts, un visi pārējie mūsu ienaidnieki kritīs. Tā ir labā ziņa, viņš ir ķēniņš. Ko draudz sludināja? Kristus ir kungs. Kāpēc viņi nestājās pretī ķeizariem un imperatoriem? Kristus ir kronāts par kungu. Ja? Tas ir vasaras svētku lielais vēstījums. Tas ir lielais vasaras svētku vēstījums. Un tā rezultātā ir šī liela atgriešanās. Tur viņš 38. Viņi saka, ko mums darīt? Ko mums darīt šis atrisinājums? Viņš saka, 38. Atgriezieties no grēkiem. Un lai jūs ik viens to pat kristīti Jēzus Kristus vārdā grēku piedošanai. Un jūs saņemsiet svētā gara dāvanu. Ir šī atgriešanās. Atgriezieties no grēkiem. Grieķu valodā metanoja, ja, griešanās pa 180, pretējā virzienā, visu dzīves pārorientēšana. Bet kāpēc? Kas ir centrā šis vēstījums? Kristus kļūs pa ķēniņu. Un tas nekas, ja tev kaut kādas lietas daži saka, nu man tur nepatīk, tur, ko kristietība par to. Vai, kāda starpība? Ja Kristus kļūs ķēniņš, nekas. Ja? Tie visi ir sīkumi. Ja Kristus ir kļūst par ķēniņu, ja tiešām tā ir patiesība, un tā ir šī atskārsme, svētā gara izliešanas rezultātā ir šī atskārsme, ka tas ir pa īstam. Tas ir pa īstam. Un kas notiek tā rezultātā? Ja mēs redzam pirmā lieta, kas šeit notiek, grēku piedošana, svētā gara izliešana, evaņģēlija pasludināšana, grēku piedošana, tā ir samierināšanās ar Dievu. Viens holandiešu komentētājs, interesants, nebija redzējis, bet man patikās, kā viņš to salika. Viņš teica, šis gabals viss ir par to, ka mūsu sirdies tiek izliet Dieva mīlestību. Parasti par to tā nenā, runā par svēto gāru, runā par citām lietām. Bet tas rezultāts, ka Dieva mīlestība top izliet mūsu sirdīs. Un tas pirmais efekts tāds, ka top izliet Dieva mīlestību cilvēku sirdīs, ka viņi samierinās ar Dievu. Viņi saņem grēku piedošanu. Tiek dziedināta, atsvešinātība ienēc ar Dievu. Tā ir pirmā lieta, kas notiek. Viņš saka, jums tik grēti tiks piedot. Viņš to saka cilvēkiem, kas viņu piesita krustā. Viņš saka, jūs piesitāt ar noziedznieku rokām viņu. Ja? Viņiem tiek piedots. Tas ir iespaidīgi. Bet tad otrā lieta, ko evaņģēlijs dara, un to parāda draudzes rašanās, kad evaņģēlijs dziedina attiecības starp cilvēkiem. Dievs dziedina attiecības caur cilvēkiem. Tā ir otrā lieta, ko mēs šeit redzam, ka Dievs veido kopienu. Viņš nevis vienkārši tikai glābi cilvēkus individuāli, bet viņš veido tautu. Viņš sapulcina tautu. Vecās derības Izraela tauta bija priekšvēstnesi tam tai tautai, ko Dievs grib radīt jaunajā derībā no visām tautām, no dažādām tautām ap Kristu kā ķēniņu. Samierinot ar sevi visas tautas un tad savā starpā dažādus cilvēkus. Un pirmā lieta, mēs redzam, ka tas nav vienkārši kaut kāds klubs, kas ir balstīts ap kādu skaistu ideju vai ap kādām interesēm, bet pirmā lieta, ko mēs redzam, ka ap ko viss notiek, ap ko ir šī pulcēšanās. Pirmkārt, mēs redzam, pulcēšanās ir ap Dieva vārdu. Tas, ap ko viņi pulcējās, kas ir centrā, tā ir apustuļu mācība. Skatieties, mēs to redzam. Sakot 41. pantu. Tie, kas viņu vārdus pieņēma, tika kristīti, un tajā dienā viņiem piepulcējas ap 3000 dvēseļu. Viņi bija uzticīgi apustuļu mācībai, sadraudzībai, maizlošanai un lūkšanām. Tas centrs, ap ko viņi pulcējās, ir apustuļu mācība. Priekš mums tā šodien ir jaunā derība, protams, arī vecā derība. Ja? Viņiem tajā brīdī nebija vecās derības, viņiem nebija jaunās derības. Kas tas priekš viņiem tajā brīdī ir? Kas viņiem ir tie, kas atnesa Dievu vārdu? Tie ir apustuļi. Mēs redzam, ka apustuļi, tas, ko apustuļi māca, no kā viņi māca? Viņi māca no vecās derības. Viņi rāda, ka visi notikumi norāda uz Kristu, ka Kristus ir vecās derības jaunais galvenais varonis. Jā. Priekš viņiem tie ir burtiski fiziski apustuļi, un apustuļiem noejot no skatos, priekš mums tā ir jaunā derība, tā ir apustuļu mācība. Tas, ap ko viņi pulcējās, kas viņus savāk kopā. Tā pagājušās reizes tēma, ko es centos jums arī parādīt. Šis te jautājums, ko arī uzsver Lūka šeit apustuļu darbos, kas ir tas, kas radīja šo milzīgo ekspansiju, eksplozīvo izplatību, kas bija kristītība? Kas bija tas? Un Lūka uzsver, viņš saka, kāpēc šie 3000 pievienojās? 41. Pantā. Tie, kas viņa vārdus pieņēma, kas pieņēma Pēteris prediķi un apustuļu darbos, tas, ko Lūka atkal un atkal uzsver, kāpēc draudz auga un ekspansīvi izplatās? Tēļ sprediķiem. Tas ir tas vārds, ap ko viņi pulcēs, kas tas lielais spēks, kas to paveic. Tāpēc arī mēs šeit sēdien no svētdienas pulcējamies šeit, bet ir uzsveram. Sanāksim kopā. Pulcēsimies ap apustuļu mācību, to, ko mēs atrodam Dievu vārdā, ja? To, ko mēs atrodam Bīblē. Tas ir tas spēka avots. Kāpēc draudz tik eksplozīvi auga? Un pulcējās ap Dievu vārdu. Tas nekas jauns nav Bībelē. Kas ir pirmais psalms? Par ko ir pirmais psalms? Tas ir par koku, kas ir stādīts pie dzīvā ūdens upēm. Kam lapas nenovīst. Karstumā, ja? Tas ir tuksnesis, ja vidus austrum, tātad tuvie austrumi. Ja? Lapas nenovīst. Kāpēc viņš ir stādīts pie dzīvā ūdens upēm? Kas pirmajā psalmā? Tas ir Dieva vārds. Tas nav nekas jauns. Dievs savu darbu veic ar savu vārdu arī šeit, ap ko viņi pulcējās. Un mēs redzam, ka tas, kas raksturo šo te svētā gara radīto pirmo draudzi, tas ir slāpes pēc Dieva vārda. Un jūs to arī, es domāju, daudz no jums to pazīstat. Kad tu tikko atgriezies, kas notika? Tu gribēji dzirdēt un lasīt Dieva vārdu. Daudziem no mums tas ir kaut kur bišķiņi varbūt tās noplecis, ja? Bet es domāju, jūs to pazīstat. Daudz no jums to pazīst, tas cer lielākā daļa, cer visi, ja? Tu atgriezies, tev bija slāpes pēc Dieva vārda. Tu gribēji klausīties, lasīt, atceros, ka bija nesen kļūst ticīgs, un bija video kastē bija kaut kāda lekcija par Bībeli un finansēm un kaut kas tam līdzīgs. Un bija atnākuši kaut kādu ciemiņu, viņi nebija kristieši, un viņi tur kaut ko, tur, ne pie manis, bet tur pie mani brāļa ciemos. Un es sēžu un to kasetu paralēli, video kasetu klausos. Un to vienu to dāmu tas tā nokaitināja. Viņa saka, ka, uz robežas turēdamās. Kāpēc tu to klausies? Un es viņam nevarēju atbildēt. Es tā kā, man vienkārši gribās. Es tev nevaru izskatīt, man neviens padomāt. Es jebko varētu nodarboties, jā? Kāpēc tev tas jāklausās? Man vienkārši gribas. Es atceros, man māsa bija šokā. Labi, jūs teiksiet, tas jau bija skaistu. Es tādī brīdī vēl netaisījos kļūt par mācītāju. Es no Amerikas pasūtīju, es students bijis, no Amerikas pasūtīju. Donald Bloch, sistemātisko teoloģiju, divas šo te sējums. Un māsa, mēs braucam vilcienā uz laku, viņa saka, tas ir tāda smaga literatūra. Es saku, jūs sacīsiet, tu tāpatās tādai mācītājs gribēji būt, jā? Bet ir kaut kas, ka te ir tā, ka te, un tas nav tikai, ziniet, jūs sacīsiet, draudzē, jā, kur viss ir tāpatās. Tu mācījies un lasīji, ka tu gāji skolā, tu mācījies un lasīji, ka tu gāji augstskolā, tu vienkārši turpini. Pastieties mūsu tautas vēsturi. No kurienes Latvijai nāca inteliģence? Ja mums jau nebija mūžniecības. Visās, teiksim, citās, ja mēs skatāmies uz rietumiem, un ne tikai rietumiem, inteliģence nāca no mūžniecības pārsvarā. Latviešiem inteliģence nāca no zemniekiem. Un kāpēc jums tā jebkura pat padomju laika literatūras grāmata pasta hrestomātija pastāst? Tāpēc, ka daļa brāļu draudzē. Viņi mācīja lasīt un rakstīt, lai varētu pierakstīt ticības dienas grāmatas. Ja? Kur rada evaņģēlijas slāpes zināt Dievu vārdu, ap Dievu vārdu. Tas bija tas, kas arī dzina kultūras atjaunotni pie mums. Evaņģēlijas ļoti tieši mūsu prātā tas notika. Tas pirmais ir šis slāpes. Un tas nav, es saku, tas nav tikai cilvēkiem, kas kaut kādi intelektuāļi vai kaut kas tam līdzīgs. Visās šķirās, ja? Visos sociālajos slāņos. Pirmkārt, ir šis slāpes, kas tiek radīts slāpes bez Dieva vārdu. Slāpes zināt Dieva vārdu. Ja? Kāpēc Luters lika savu galvu uz bluķa? Šaklē puika, kas ietais zirga, varētu lasīt Dieva vārdu. Viņš bija gatavs upurēt savu galvu likt. Lai puika, kas staigāja zārkli, varētu lasīt Dieva vārdu. Tas pirmkārt, ko tas rada slāpes pēc Dieva vārda. Otrā lieta, ko mēs šeit redzam, tā ir kopība. Dieva vārds, šīs slāpes pēc Dieva vārda, rada šo atjaunotni. Un šīs atjaunotnes rezultāts ir jauna, nebijusi, līdz tam neredzēta veida kopība. Skatieties, kā te ir rakstīts. Šis trešais pants. Ik viena dvēseli pildījās ar bību, gan daudz brīnumu, gan zīmi notika caur apustuļiem. Visi ticīgie turējās kopā, un visi viņiem bija kopīgs. Viņi pārdeva savu mantu un īpašumus, un izdalīja visiem, kā kuram vajadzēja. Dien no dienas tie vienprātībā pulcējās templī, bet mājās tie lauz maizi, un kopīgi ēd līksmībā un sirds vienkāršībā. Jauna veida neredzēta kopība. Jūs, pirmais jautājums, kas šeit rodās, ka mēs lasām šo 44. Pantu. Visi viņiem bija kopīgs, viņi pārdeva savu mantu un īpašumus un izdalīja visiem, kuriem vajadzēja. Bet tas nozīmē, ka šī rakstība ir pret privātību, šums, savu veidu atbalsts kaut kādai tādai komunistiskai kopienai. Mēs redzam apustuļu darbos un arī pēc tam vēstulēs, ka, protams, ticīgie tikās mājās. Viņiem bija mājas. Mēs neredzam, ka tā ir kaut kāda tāda obligāts tagad priekšraksts. Vēlāk mēs redzēsim, kad ir Anania un Safira, kas arī grib iekļauties tajā, arī it kā viņi pārdod, bet kaut ko grib paturēt sev. Un Pēters viņiem saka, kāpēc jūs melojāt? Jums tas nebija jādara. Tas bija jūsējais, tas arī varēja palikt jūsējais. Tā kā jūs pārdevāt, tas arī varēja palikt jūsējais. Jums nevajadzēja melot. Cīvēr jums saku, šeit nav runa par to, ka visiem jāpārdod savu īpašumu un Bībele jaunā derība kaut kādā veidā būtu pret privātu īpašumu. Bet kas šajā rakstvietā tiek pateikts, ka evaņģēlijs rada jaunu veidu kopību, kur kaut kādā ziņā mēs varam sacīt, ka tas tik turēts ar atvērtu roku. Ka tas, kas ir tavs, tiek turēts atvērtā rokā. Ja parasti tas tipiskais veids, ja mums ir tas, kas ir mans, tas ir priekš manis, par jebkuru lietu, tad evaņģēlijs viņus atbrīvo teiktam, tas ir mans, lai kalpo tiem, kas ir apkārt. Ja. Un tas attiecās, interesanti, tas attiecās uz visām lietām. Tiksim, tagad mēs sākam jauniešu kalpiešanu, un kāda no jums man nāk klāt un saka, mēs gribam atvert savu māju priekš jauniešiem, vienalga kādā veidā. Ja? Tas, kas ir mans, ir, lai kalpot, lai celt draudzi. Bet tas attiecās finansu resursiem, tas attiecās uz laika resursiem. Tas varbūt ir laiks, ko tu saki, es lasīšu ar kādu bībeli kopā, es iedrošinošu otru brāli vai māsu, mēs tiksimies lasīsim kalpot tādā veidā. Tas ir laiks, tas arī tavs resurs. Es gribu celt draudzi, es gribu celt pārējos ar to, ko Dievs man ir devis. Es gribu celt kādu citu. Varbūt lasīt ar kādu nekristiet bībeli. Jā. Lasīt Jāņa evaņģēlī. Tas ir tavs laiks, tavs resurs. Nē, viņš nav tikai priekš manis. Es gribu celt pārējos ar to. Un tā tālāk, jebkādā veidā mēs redzam, ka tā ir dalīšanās ar to, kas ir mans draudzes labā. Kas tiek atvērts kopējam labumam visādā veidā. Un tas ir tas, kas viņus izmaina, tas ir evaņģēlijs. Ka Dievs ir bijis dāsns pret viņiem. Ja? Tā ir šī atziņa, ka Dievs ir bijis dāsns. Viņi izlietā mīlestību mūsu sirdīs veido to, ka mēs sakās mīlestību vienam ar otru. Ja, varbūt jums tā bija, ka jūs ienācāt draudzē, tu tagad domāji, kas man kopīgs ar šiem cilvēkiem? Varbūt tas pirmo reizi. Man nav nekā kopīga ar viņiem. Tas, ko evaņģēlists izdara, tu pēkšņi atskārti, ka tiem cilvēkiem, kuri nav nekā varbūt tās liekas. Mums nebūs, mēs esam no dažādi, mēs domājam dažādi. Mēs no dažādiem situācijām dzīvē esam. Bet Dievs savad kopā un pēkšņi tu atklāji, ka viņš tavs brālis un tavu māsu. Ir šī ta jaunā veida vienotība. Varbūt priekš jums skolniekiem. Ziniet, kā skolā visi pa kliķiem. Tie, kas valkā tādas botas ir vienā grupā, tie, kas valkā tādas biks ir citā grupā, kas klausās tādu mūziku ir šādā grupā, un tad ir vēl tur nūģi vai nestilīgie. Jā. Kristiešu skolniekam evaņģēlijs tevi izmaina tādā veidā, ka saka, es arī nebiju stilīgs Dieva ģimenē. Es nebiju tur derīgs tajā Dieva ģimenē. Viņš man pieņēma, ko tad es tur neiedrējos. Viņam nebija līdz maniem jānolēžās. Varbūt tas tad es, ja es esmu kristietis, kā varbūt es varētu, būt atvērts, ja? Atvērts kādam, kurš nav stilīgs. Runāt ar, būt kopā ar kādu, kas nav stilīgs. Tāpēc, ka Dievs man tā rīkojās pret mani. Viņš ir labs bijis pret mani. Man nav tikai vislāk jādomā, kā es būšu tādā situācijā, kur man būs laba reputācija. Jā, Kristus savu reputāciju zaudēja. Viņš uzņēmās kaunu manas dēļ. Tad, kad tu saprati, ka Kristus ir uzņēmies kaunu tevis dēļ, tavu grēku. Jā? Tad varbūt tās tur var uzņemties kaut kādu kaunu skolā, pateikt kādam, ka tu esi kristietis. Vai būt kopā ar kādu, kurš savādāk tev būtu kauns. Ja? Tas ir evaņģēlijs, tas ir evaņģēlijs, kas to izmaina. Šis tas sienas un robežas starp cilvēkiem. Pastieties, vai tad iedomājieties tagad pasauli, apstieties, kādā spriedzē ir. Ja? Kas tad tas ir? Tas ir karš starp cilvēkiem. Kā visi ilgojās pēc dziļas kaut kādas vienotības. Kāpēc gan mēs nevaram mīlēt viens otru? Kāpēc gan mēs nevaram? Ja? Šitais te. Mums ir apvienotās nācijas, mums ir visāda veida organizācijas. Jordana Petersena prasa, varbūt tas būs klimata pārmaiņas būs tās, kas apvienos cilvēkus. Viņš saka, aizmirstiet, arī tas nebūs. Cilvēciski, kas būs tas, kas radīs šo jaunu veidu evaņģēlijas? Dievs izlēja savu mīlestību mūsu sirdīs pret viņu un vienam pret otru. Pēc kādu brīžu mēs iesim pie vakarēdienu, kas arī vakarēdienas, ko mēs mielojamies pie viņu upura, Mēs mielojamies pie viņu upuru. Viņš izlēja savu mīlestību mūsu sirdīs. Un tas vienotais kauss, no kā mēs dzeram, viena maize, no kā mēs laužam. Saka, arī mūsu viņš rada par vienu. Tas ir pasludinājums, jūs esat, tā ir dāvana jums, bet tas ir pamudinājums, uzaicinājums. Esiet. Ja? Citam no jums, kādam tas nozīmēs, sāk domāt par to, kā es ar tiem cilvēkiem, kas draudzē mani tik nesaprotami un savādāki, kas tas veids, kā mēs varam būt vienoti? Vienkārši sākt ar šo jautājumu. Citam tas būs, okay, kā es varu to, kas ir mans, ko es uzskatu par savu, es varu līdzdalīt ar citiem. Kalpot citiem, nedomāt tikai par sevi. Ja Dievs ir bijis labs pret mani, kā es varu līdzdalīt to? To, ko man Dievs devis, tas nav tikai mans. Atvērt savu māju, atvērt savu laiku, Ar to, ko Dievs tev, Dievs liet celt, nedomāt tikai par sevi. Es jums vienu lietu pateikšu, ko es sapratu. Es domāju, ka tas ir bērni, es domāju vienalga, cik viņi ir mazi vai lieli. Tu vienā brīdī tu saproti, ka tā dzīšanās pakaļ tam aizējošajam vilcienam, kas tev, kā es domāju, daudziem no jums ir, tu visu laiku dzenies pakaļ aizējošam vilcienam. Lai nopelnītu, lai par bērniem parūpētos, lai uz pulciņiem aizvestu, lai nomaksātu rēķinus. Un tu vienā brīdī saproti, tas nekad nebeigsies. Jūs saprotiet, tas nekad nebeigsies. Bērni vienmēr varēs labākā skolā mācīties. materiālo stāvokli vienmēr kaut kā varēs uzlabot. Tu visu laiku dzinies aizvien, nav laika, nav naudas, visu laiku tikai ķer aizējošu vilcienu. Tas nekad nebeigsies. Mēs pamodīsimies, ka mums būs 70 gadi. Ja mēs nebūsim uzmanīgi, mēs pamodīsimies, ka būs 70. Un viss dzīve būs aizgājis tajā skrējienā, tajā trakajā skrējienā, aizējošo vilcienu noķert. Jā. Un tas, kas ir jāizdara, es uzskatu, es varu pateikt par sevi, un es iesaku jums, ir apzināti jau tagad, nevis tikai 70, skaties, kā būtu bijis forši, kad es būtu vairāk. Bija lietas, ko es varēju dot, ko es varēju celt draudz. Ja? Skrējiens bijis un savs atlikums nekāda. Ja? Jo tagad no, izdarīt lēmu pateikt. Ir lietas, kas ir jāizdara. Bērniem uz skolu ir jāaiziet. Maizi uz galdi jānoliek. Ir lietas, kas ir jānoliek. Bet galā tas vilciens aizies un tu pamodīsies un visu dzīvi ir aizskrējis. Ja? Ir būtisks laiks no resursiem, ko Dievs man ir devis. Dievs mums to visu ir devis. Es nolikšu, lai celt draudzi, lai kādam paspīdinātu evaņģēliju kaut kur. Lai celt, kas tas lietas, ko Dievs man ir devis? Jau apzināt iepriekš. Jo saprotiet, tas vajadzības viņas apēdīs, viņas noēdīs. Viņam nav gala, tas ir spainis bez cauri dibēni. Viņas noēdīs, es jums 100 punktu to pasaku. Nav tā, ka lai šitais beidzās, gan jau kaut kā, tas nekad nebeigsies. Nepienāks tas brīdis, kad būs vieglāk. Tā nekad nebūs. Kad maz bērni, mazas problēmas, kad liela bērni, lielas problēmas. Jā. Kāpēc to saku? Man arī liekas, man tikai tie bērni paaugsies, un tad bišķi atlaidīs. Nē, tā nebūs, tad būs nākamās problēmas. Paprasiet tiem, kam ir liela bērni. Jā. Tas nekad nebeigsies, tāpēc tam ir agresīvi, jāpieņem agresīvus lēmumus jau tagad. Tas būs tas, ko es nolikšu šeit. Ja mēs sakam, svētā gara izliešana rada šo jauno kopienu. Dievs ir izlējis savu mīlestību mūsu sirdīs pret viņu, un tad vienam pret otru. Ja? Kas ir tie viena grāda pagriezieni, pa kuriem es pagājušais teicu, ja? Ko mums Viesturs Celmiņš mūsu izbraucienā sacīja? Kāpēc nedarbojās jaungada apņemšanās, tāpēc, kad viņas ir palieli, mēs domājam, es vairs nekad, ja? Es tikai tagad tā darīšu. Kas tas viena grāda pagrieziens priekš tevis? Kas tā viena lietiņa, ko tu sāks tajā virzienā darīt? Kāds savus resursus atvērs citiem? Naudas resursus, laika resursus, uzmanības resursus. Kas ir tā viena lietiņa, ko tu vari izdarīt? Ja? Sanākšana kopā, kalpot kādam citam ar to, ko Dievs tev ir devis, ar evaņģēliju, varbūt kādam, kas Kristu vispār nepazīst. Un pēdējā lieta, es to arī, man liekas, svarīgi to uzsvērt, slavēšana. Mēs tagad tās lietas, ko mēs dzirdam, tas ir vēl viens bauslis, tas ir vēl viena lieta, ko es nedaru, kas man ir jādara. Insan, ka viņiem tas plūks no slavēšanas. Vēstulē Galatiešiem apostols Pāvils saka, viņš saka, kur ir jūsu svētais prieks pazudis? Kur jūs svētais prieks pazudis? Viņš saka, jūs man acis būtu izrāvuši un iedavuši, ja jūs būtu varējuši. Kas notika? Kas ir noticis pa vidu? Un mēs redzam arī šeit, viņi dar to slavēdam no tās pārpilnības, no dāsnuma, ko Dievs viņiem dod. Viņi var dot tālāk. Ja? Viņi var kalpot viens otram. Šī jaunā vienotība var rasties. Jaunā veida vienotība var rasties, tas nāk no slavēšanas, tas nav ar piespiešanas. Pēdējo reizi, es pārāk daudz šo piemēru lietojis. Es pēdējo reizi uz nākamajiem 5 gadiem vairs nekad viņu neteikšu. Tas, ko Vons Roberts stāst, viņš ir mācītājs Oksfordā, viņam klauvē pie durvīm, atnāca Čels. Klausies, tad tas iepriekšējais mācītājs, kas pēc tevs nāk kaut kur, viņš saka, nē, Viņš saka, kas notika? Viņš saka, zinu, es biju reinstalējis, es tur biju narkotikās, vēl kaut kādās lietās. Un viņš man parunāja. Viņš man pieveda Kristumu. Es esmu ticīgs. Man ir normāla dzīve. Man vienkārši tas kādam bija jāpasaka. Es vienkārši gribēju kādam to pateikt. Tad viņam nebija evaņģēlijas, kad aizdezinumus ir, mums nav baigi jāspieš. Jā? Tas nāk viņam no slavēšanas. 47. Slavēdam Dievu un baudīdam labvēlību tautā. Viņa slavēdam Dievu to visu darīja un baudīdam labvēlību tautā. No kā nāk slavēšana? no šīs pārpilnības, ka Dievs ir izlējis savu mīlestību mūsu sirdīs. Mēs arī tagad ejot pie kunga galda, saņemot viņu piedošanu, viņu dāsno labvēlību, viņu dāvanas, sēžot pie viņa galda, ka viņš mums liek kausu, kas pāriet pāri par malām ar visām Dieva svētībām, ar viņu labvēlību, ar viņu gaišo vaigu, kas pret mums ir vērts. Un šīs lietas, kad es domāju, kuras mēs varī grēksūdus lūkšanā pēc kādu brīžu, kad iesim, ja, tā ir no viens puses bauslība, mums nevajag to mazināt. Tas ir bauslis, kas viņam jādod telpu mūs apsūdzēt, kur es esmu zaudējis, varbūt tās šīs slāpes pēc Dieva vārda. Ļaut viņam iedarboties sevi, sadzirdēt viņu. Kur es domāju par sevi, ja nevis par citiem. Ļaut mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu, ļaut tam iesēsties. Mīlēt Dievu kā vienīgo Dievu, Kristu kā kungu, ļaut tam iesēsties. Kas tās lietas? Un tad pat laikā bauslis mūs apsūdz, bet evaņģēlijs saka, Dievs piedod. Ja jūs grēki būs sarkanāk nekā asins tiek, jūs baltāk nekā sniegs, nāciet pie manis, es jūs atvieglināšu, es jūs nomazgāšu, es jūs dziedēšu. Mēs arī šīs lietas dot mēs varam tikai no tās pilnības, ko mēs saņemam no Dieva, no šī dāsnuma, no tā pārplūstošā kausa, ko Dievs mums devis. Ja, tā kā mēs tam noticam, ja, ka tas kausa plūst pāri, ka mēs tā kā, jā, viņš ir dāsns pret mani. Kad tas iesildi mūsu sirdi, mēs varam sākt arī slavēt. Mēs varam šīs lietas iemiesot tagad savā dzīvē pēc tam. Ja? Tas kunga galds pabaro mūs labiem darbiem. Viņš dod mums spēku labiem darbiem. Tad, kādu mirkli pavadīsim klusumā, tās lietas, ko mēs dzirdējuši esam, es domāju, viņas katram mums kaut ko uzrāda. Bet labā ziņa ir tā, ka kuri vairojies grēks, tur vēl vairāk ir vairojusies žēlstība, tas ir evaņģēlijs. Ja? Kur ir vairojies grēks, kur ir vairojies mūsu grēks, tur vēl vairāk ir vairojusies Dieva žēlstība. Un tas ir tas, kas ir izdara šīs izmaiņas. Nāksim Dieva priekšā, un tad es vadīšu draudz grēksūdus lūkšanā, un tad iesim pie kunga galda.